mga higalag kaigsoonan, anian usab kita sa atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Niining higayon na, ani agihapon kita sa unang sulat ni Pedro. Ang atong pagtuon karon may kalabutan sa mga maayong paggawi ug batasan sa mga magtutuo diha sa iglesia ug mahitungod sa pag-antos ni Kristo. Alang kanako ug sumala sa akong namatikdan sa atong mga kasimbahanan karon, gagmay ug dagko dayagtang makita ang mga dili maayong paggawi sa mga magtutuo. Nga diin may mga pagdinautay ug libakanay batok sa usag-usa. Ako nahibulong gayod apan dili ta kini angay nga ilimod tungod kay bisan sa mga unang pundok sa mga magtutuo labi na sa gisulatan ni Pedro kining mga butanga nahitabo gayod. Maayo ba nga suklian ang mga pagpanglibak ug pagpanglibak usab ug pagbutang-butang? Unsa angay buhaton kun ikaw gibuhatan ug dautan sa imong isig ka magtutuo? Kining mga butanga ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, ipaambit ka na to ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Labing gamhanan, labing balaan, labing alang tuwing simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing alang tuwing simbahon ka.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan, nining mga takna, kita midangat na sa katapusang pagtuon, nining bersikuluha sa Kapitulo 3. O kininagesgot sa mga praktikal kayo mga tambag na Apostol Pedro, mahatungod sa hustong paggawi kung pamatasan sa matag-usang magtuto diha sulod o gawas sa kasimbahanan. og hinaot nga sa atong pagpadayon karon sa makausap pa ang iyong mga pulong maghatag kaligon sa atong mga pagtuon kaniya. Sa miyagit ang mga pagtuon, may hangtod lamang kita sa versikulo 9, apan nini mga takna, atong balikan ang versikulo 8, mga higalag kaigsunan, og mahangtod na kita karon sa kapitulo 22. Busaan niya, basahon ko dahil kinipag-usab nga matod pa. Sa katapusan, pagsamahan ninyo ang inyong unahuna, mga maluloyon, mga mahigugmaon, ingon sa managsoon, mga malulot, mga mapainubsanon. Ang mga magtuto kinahanglan may panaghiusa sa hunahuna, nga maluloyon, mga malulot, o mapainubsanon, nga nagpasabot nga magmapainubsanon sa hunahuna, nga wala magtinguha sa paghari-hari sa ubang mga katawhan kun kaigsoonan. Ini ang angayan nga batasan o buhat sa mga magtutuo ngadto sa ilang isig kataw. Taliwala niya na mipadayon si Apostol Pedro sa pagtambag pa sa ubang mga butang. Taliwala sa pagyon kanato din ni sa versikulo 9, dili magbalos og daotan sa daotan ni pasipala sa pasipala kun dili magmapanalanginon Hinoon kay alang niini mga gitawag kamo aron magapanunod kamo og usa ka panalangin. Kini sama sa gikaingon nga kun ikaw gisagpa sa wala ipasagpa usab ang tuo mong aping. Unang usa ka magtuto, magsulti og daotan mahatungod kanimo apan walay ka maturan ka ng mga butanga kanimo, kinahanglan mo ba siyang suklan higalag gigsunan? Dili unta. Kung dili itugyan mo Hinoon sa Dios ang tanan, kaya siya mismo ang mga balos kaniya. O kung kala atong pagabuhaton, ang matagpundok-pundok o panag-away siguro sa atong kasimbahanan, mawagtang o dili magapadayon. O ginumdumantang kita ang gitugyanan sa Dios niya na mismo tungod kay kita mga magtuto. Taliwala niya ng tanan, may pahimat kung pagayon siya kanato, ngadto sa matagusang magtuto nga nahigugma sa kinabuhi, sumala sige pa matundan din ni sa versikulo 10 nga nagaingon kanato kay ang buot mahagugma sa kinabuhi o magtanaw sa mga adlaw nga mayo, pugngan niya ang iyang dila gikan sa dautan o ang iyang mga ngabil aron nga dili kini musulti o limbong. Kitang tanan nagtinguha sa pagkinabuhi apan ang makaluluoy nga kamaturan maong kadaghanan sa mga magtuto wala magmalipayon sa ilang kinabuhi. Wala sila magginabuhi ngadto sa kinutuban ni nabatunan nila ang angin nilang pagabatunan. May usa ka batan-ong nagingon, tinguha kong magginabuhi nga nindot o hamugaway. Tinguha kong magginabuhi alang sa Dios. Kung tinguha mong magginabuhi, aniya ang pormula higalag igsunan. O ang susi ni ana alang niini kini atong makita mismo niining bersikuluha. Si Pedro nagingon nga likayanta ang pagsulti sa daotan mahatungod sa uban. Og likayanta ang pagsulti og mga limbong og ang pagpamakak. Ini gipaligon sa iyang gisulti sa bersikulo 11 kay ipadayon siya uban sa pagingon, maglikay sa daotan og magbuhat sa maayo pangitaon ang pagigdait og sundon kana. Ang mga anak sa Dios wala giawhag nga magmatinahapon o magpagadusnon apan higala magkinabuhi kita apan dili pinagi sa pagbuhat o mga pagpanglibak o pagkadautan. Kung dili magkinabuhi kita pinaagi sa paglikay sa dautan o pagsunod sa mga butang na nakahatag o kalinaw, nagkinabuhi kita alang sa Dios karon. Kinimahinong danon gayon. Kay kung kini atong pagabuhaton, si Apostol Pedro nagingon nga kita patalinghugan gayon sa Dios. Kana tungod sa kay miingon siya kanato sa bersikulo 12 sa atong teksto gihapon, unang Pedro kapitulo 3, kay ang mga mata sa Ginoo nagatamod sa mga matarong ug ang iyang mga igdulungog nagapatalinghog sa ilang mga pag-ampo apan ang nawong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat ug daotan. Kinusa ka kahibulungan nga bersikulo sa balaang kasulatan ngayon. Siya nagkutlo niini gikan sa Salmo kapitulo 34 nga nagaingon sa bersikulo 15 ug 16, ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarong og nagapatalinghog ang iyang mga igdulungog sa ilang pagtuaw ang nawong ni Yehova batok sa mga nagabuhat og daotan aron sa pagputol sa handumanan ni lagikan sa yuta. Kinausa ka malig-on nga mga pulong nga gihatag niining salmoha. Kini ang butang nga gihatagan og dakong pagtagad sa pulong sa Dios. Og siya wala magsalig nga iyang patalinghugan ang mga pag-ampo sa mga makasala. Ang pag-ampo nga iyang patalinghugan gikan sa mga makasala mao ang pag-ampo nga nagdawat sa Ginoong Jesucristo nga ilang manuluwas. Daghang mga tao karon ang nagtuo nga ang tigulang nga mangilad og daotan og nagginabuhi tuman sa iyang gusto din siya naglunang sa sala og kun siya ana sa kasamok og suluran siya mudol sa Dios og magdahom nga siya patalinghugan sa Dios kana walay kamaturan. Ang maong tao dili gayod magdahom nga siya patalinghugan sa Dios. Makadaghan tang makita sa mga palabas og mabasa sa mga nobila o mga balasahon din ang tigulang mangilad o daotan nagkinabuhing daotan gayon. Apan itong iyang nasairan nga ang iyang hinigugmang anak himalatyo na sa ospital, siya miluhod o mitawag sa Dios dito sa kapilya aron pag-ayuhon ng iyang anak. Kana usa ka makaluluoy nga kahimtang apan kana wala nasulat sa balaang kasulatan. Pasagding ang tigulang nga daotan magabago una og makabaton og relasyon sa Dios. Una siya magadahom nga ang iyang pag-ampo patalinghugan at ubangan sa Dios. Usa ka sayop nga pagtulunan nga mikulyanap karon nga nagpakita nga ang bisan kinsang tao makasangpit sa Dios sa tanang higayon bisan sila dili anak niya nga naglunang sa sala og nagdahom nga sila tubagon sa Dios og ihatag ang ilang gipangamuyo sa iyang pangalan. Higalag kaigsunan ang Dios wala nagsaad nga patalinghugan niya ang mga pag-ampo na itong dili membro sa iyang pamilya o usa sa iyang mga anak. Sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 17, ato mabasa ang pulong sa usa ka tao nga nasinati ang tanan. Maayo o daotan, diya sa iyang kinabuhi. Siya nagkinabuhi sama sa usa ka makasasalang tao nga siya. Miingon sa katapusan, busa gidumtan ko ang kinabuhi, kayang buhat nga nahimo ilalom sa adlaw, mabugat man alang kanako, kayang tanan, kakawangan man, og mao ang paghakop sa hangin. Pila na ba ang mga lalaki og babae karon ang nagkinabuhing naglunang sa sala og nahigmatan na lamang nga ang tanan kawang lamang gayod? Alang kanila ang kinabuhi, mahimong walay bili. Og kana ang hinungdan kung nganong dili kahibudngan ang daghang mga nagpakamatay, maingon man ang uban nga miambak sa tulay, miinom og mga hilo og uban pa. Higalag kaigsunan, ikaw dili magakinabuhi ngadto sa kinatupngan hangtod nga ikaw walay maayong relasyon diha sa Dios. Kung mao kana, kiniba nagpasabot nga ang anak sa Dios nagkinabuhi sa mas taas nga suliran nining kalibutana? Nan paminaw nato ang padayong gipamulong na Apostol Pedro din sa versikulo 13. O kinsa ba ang nagadaot kaninyo kung matinguhaon kamo niadto nga maayo? Kini ba nagpasabot nga ang Dios naghatag kanimo og hinigiban aron walay makahilabot og makadaot kanimo? Apan sa Apostol Pedro nagingon kanato din sa versikulo 14. Apan bisan pa kung kamo magantos tungod sa pagkamatarong, mga bulahan kamo, dili kamo manghadlok sa ilang paghadlok o dili kamo mga lisang. Ang pagantos alang sa kamaturan o pagkamatarong mauuntay makahatag o galipay sa mga anak sa Dios. May ubang mga magtutuo nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mahilas sa ilang pagsangyaw sa uban o sa ilang pagbarugda sa Dios. Apan kun kita sa hilom magbarog sa kamaturan o galang sa Dios, hinhanglan kitang magmalipayon sa pag-antos alang niya ng mga butanga. Usbon ko lamang sa pag-ingon, ikaw dili gayod magkaikyas sa mga pag-antos nining kalibutana, labi na kung ikaw anak sa Dios. May usa ka tao nga miingon, si Jesus sa makadaghan nag-ingon nga ang Kristyanismo usa ka kumbira, apan wala gayo paglingaw-lingaw uban sa pagkaon. Matuod gayod ka na. Siya wala mag-iingon nga kita makabaton o hamugaway ug daling alagianan nining kalibutan na. Kay ang kalibutan nasilag gayod sa mga sumusunod sa alagianan sa Ginoong Hesukristo. Og sa sunod nga bersikulo, ako nangandoy nga ako kining maisaysay pag-ayo sa pagi nga kini mahimong panalangin sa inyong kasing-kasing. Kay pagabuhaton ko ang tanan. Kana tungod kay miingon kanato ang bersikulo 15, kun dili pagbalaanon ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo ingon nga Ginoo, sanglit andam kamo kanunay sa pagtubag sa tanan nga mangayo kaninyo og katarungan sa paglaom nga anak kaninyo apan uban ang kaaghop og kahadlok. Kini nagpasabot nga ikaw kinahanglan may kahibalo sa balaang kasulatan, dili kinahanglan nga diutay nga kahibalo kun dili kahibalo sa balaang kasulatan nga nakahatag kanimo og kaisog sa pagtubag sa mga taong nagtudlo og supak mahatungod sa imong pagtuo. Apan ang trahedya karon sa atong panahon mao nga may mga tao nga nagingon nga sila mga magtuto apan walay katakos nga magapanalipod sa ilang pagtuo. Og gano kana tungod sa kamaturan nga sila walay igong kahibalo sa pulong sa Dios. Sa bersikulo 15 gihapon, pagabalaanon ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo ingon nga Ginoo. Higala gaigsunan, may luna pa ba sa imong kasing-kasing din ikaw makainusara o makaduol sa Dios pinaagi sa pagbalaan diha sa imong kasing-kasing? Labi na sa matigayon nga ikaw naglakaw sa alagyanan, naglingkod sa imong opisina o nagtudlo kaha sa eskwelahan. Kung ana kaniana, dil na nimo kinahanglan isugid sa tanan, uban ang kakusog nga tingog nga ikaw sa kamagduto, yakin makita na mismo sa imong kinabuhi o paggawi. Kinahanglan tagayod ka na, higala kay Egsonan. Sa Habakuk 2:20, mingon, apan si Yehuba ania sa iyang balaan nga templo, pahiluma sa atubangan niya ang tibok nga kalibutan. Sa adlaw nga Domingo, din ikaw padulong sa simbahan, ikaw sa makadaghan, gilabyan sa mga tao sa kalibutan din sila padulong sa dagat aron manligo siguro o kahit padulong sa suroyanan sa mga mall. Ang tibok kalibutan wala gayod maghilom-hilom diha sa tubangan sa Dios. O nga no, kanatungod kay kita isip mga magtutuo na kinahanglan nga pagbalaanon ang Dios sa atong kasing-kasing. Dili lamang sa pagbalaan sa Dios sa atong kasing-kasing kundili ipakita ta ang putlitang tanlag sa mga taong nagbutang-butang kanato. Kini ato mabasa usab sa iyong pagpadayon sa pagpamulong kanato din ni sa bersikulo 16 nga nagaingon nga sa ginabatunan ang usa ka maayo nga kaisipan aron sa ginalibak kamo nila maulawan ang mga nagbutang-butang sa iyang maayong paggawi diha kang Kristo. Sa laing pulong, paningkamuti nga kadtong mga nagbutang-butang kaninyo sayop sa ilang gipanulti. Kay kung kita nakasinati og mga pagpanglibak og pagbutang-butang, maningkamot kita nga ang ilang gipanulti usa ka bakak og ila lamang binuhatan. Og niana, masalamat di ang Dios nga sila sayop gayod. Nining bisikuluha si Apostol Pedro nagingon nga sa ginabatunan ang usa ka maayo nga kaisipan aron sa ginalibak kamo nila og inyong nadunggan ang ilang mga pagbutang-butang kaninyo, dili na kamo mahasul pa tungod kay ikaw na sayod nga kana dili matuhon. Og dayon sa bersikulo 17, mipadayon siya uban sa pagingon, kay labi pang maayo kung mo'y kabubuton sa Dios nga mag-antos kamo tungod sa pagbuhat og mayo kay tungod sa pagbuhat og daotan. Kung kamo nag-antos alang kang Kristo Jesus, ikaw kinahanglan magmalipayon niya ng kahimtanga, apan kung ikaw nag-antos tungod sa imong sayop na binuhatan, din ikaw nakasala, kana labihan nga kahimtang ug walay kalabutan sa gisulti niining bersikulo ha. Og ipadayag ni Apostol Pedro ang hinungdan nga kita angay nga magmalipayon sa pag-antos sa matarong diri niining bersikulo ha, kay miingon sa kanato sa bersikulo 18, kay nag-antos usab si Kristo sa makausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, arong kita pagadadon niya ngadto sa Dios sa gipatay siya diha sa unod apan gibanaw diha sa espiritu. Usa ka mahinungdan ng butang alang kanato nga ato makita diha sa pagkatao ni Jesus Kristo o diha sa maong pagkatauhonon siya namatay sa cross. Siya namatay dito sa cross o siya nagibanhaw sa balang espiritu uban sa mga patay. O sa sunod nga versikulo 19, ipadayon nga nagingon nga diha niya na usab, miadto siya o miwali sa mga espiritu dito sa bilangguan. Kini ang labing nasaypan nga versikulo sa balang kasulatan. Ang pangulong pulong nining bersikulo ha, at makita sa sunod nga bersikulo pa, ang bersikulo 20, o kinimao, ang diutay nga pulong nga kanusa, kaya kinimingon, nga sa miyaging panahon, nga dili masinugtanon sa naghulat pa ang pagkamapailubon sa Dios, ingon sa mga adlaw ni Nui, samtang ginatukod pa ang iriya. Din, may pipila ka tao, sa ato pa, walo ang mga nangaluwas pinagi sa tubig. Kanus aba nagwali si Jesus Kristo ngadto sa Espiritu sa bilangguan? Siya nagwali niya itong sa naghulat pa ang pagkamapailubon sa Dios ingon sa mga adlaw ni Noe. Sa panahon ni Jesus Kristo, ang Espiritu sa mga tao nga ginawalihan ni Noe, kaniya itong mao ang anaa sa bilangguan tungod kay ilamang gisalikway ang minsay ni Noe. Sila midangat dito sa Siol. Sila naghulat sa ilang hukom ug silot kay sila dili man mga luwas. Apan kini, wala magpasabot na si Jesus Kristo miadto sa Siol ug nagwali dito pagkahuman niyang namatay sa cross. Kundili siya nagwali pinagi kang Noe. Sa naghulat pa ang pagkamapailubon sa Dios ingon sa mga adlaw ni Noe. Kanatungod usab kay sulod sa 120 ka magkatuigan, si Noe nagwali sa pulong sa Dios ug iyang naluwas ang iyang panimalay ug wala na ilain pa. Ug ang espiritu sa Dios ang nagsulti pinagi kang Noe sulod sa 120 ka magkatuigan ug niya nang pagiha si Kristo pinagi kang Noe nagwali sa mga taong dili masinugtanon sa panahon ni Noe. Ug sa panahon ni Kristo kadtong misalikway sa mensahe ni Noe atua sa bilangguan. Kaya sila nagtuo nga ang kamatayon ni Kristo, wala kalabutan kanila sama sa gibati o gituhan sa kadaghanan sa mga tao karon sa atong kapanahunan, diin naghulat na lamang sa ilang hukom o sila. Apostol Pedro, nagdungag pa sa mga sambingay nga nagkanayon sa versikulo 21, nga aniya usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa unod, kundili nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Sumala pa nini kanato nga ni ana usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kan ninyo. Sa unsang bautismo ha nga gisgutan nini, kini dili mao ang bautismo sa tubig kundili ang bautismo sa balang espiritu. Ang pagbautismo sa balang espiritu mao ang matuod nga bautismo o ang pagbautismo sa tubig usa lamang karitwal nga pagbautismo. Ako nagkadungog o nagtuo sa bautismo sa tubig apan ako nagtuo nga may mahinungdanong butang nga angay tang makita sa pagbautismo sa balang espiritu nga nagbutang kanimo nga kabahin sa lawas ni Jesus Kristo kauban ang mga magtutuo nga may relasyon kaniya. Ingon pa kini, kini dili pinaagi sa tubig, kaya ang tubig dili makuha sa kahugawan sa unod, kundili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa tubangan sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Kana mao ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo nga nagdala sa buhat sa balaang espiritu diha sa imong kinabuhi o nga nagbag-o kanimo. Si Jesus Kristo wala magpabiling patay hangtod karon kay siya nabanhaw gayud pagkahuman sa tutulo kadlaw. Og unya mikayab ngadto sa langit, og karon siya atua sa tuong kamot sa Dios. Og kinisumala pa sa kapamaturan kanato sa bersikulo 22, nga atua sa tuong kamot sa Dios, sa nakasakang ngadto sa langit, ang mga manulunda og ang mga pagbulutan og ang mga gagamhanan nga nahimong sakop niya. Hining bersikulo, nagsulti mahatungod kang Jesus Kristo nga atong Ginoo. Ikaw ga ako, mga makasala nining kalibutan na, apan kita makaduol kaniya isip Dios, ng midawat kaniya, ug nahiusa na karon sa nakong panon sa mga linuwas. kita na bautismuhan na pinagi sa balang espiritu ngadto sa lawas ni Jesus Kristo tungod kay siya na banahugikan sa mga patay o minatay o garon atua na sa tuong gamot sa Dios nga amahan nagapatunga alang kanato. Higalag kay igsunan kini usa ka dalaygon nga makapadasig nga kamaturan alang kanatong mga magtuto. Ang mga pag-antos ta nining kalibutan na ato gayong masagubang ug madaog tungod kay kita nasayod nga kini dilikawang kay ang atong Dios nga atong gisimba o gisaligan sa atong kinabuhi. Atua sa atong gamot sa Dios nga amahan diin kamalabot nga panahon magapurong-purong kanato tungod sa atong pagkinabuhing magtutuo nga subay sa iyang kabubuton. Apan kana higalag igsunan mangkon lamang kun kita magapadayon sa pagkamantinud anon kana taliwala sa tanang mga pagsulay nining kinabuhi nga mudangat sa atong kinabuhi. Isip mga magtutuo makasulay gayud kita og mga pagsulay, mga pag-antos, kaguliyang nining kinabuhi apan nang hinaut ako nga kita magapadayon sa pagsalig ug pagduol sa Dios nga amahan tungod kay siya lamang ang makatabang kanato niana. Dalay ko ng Dios sa iyong mga pulong, hinawad ka kanang mga butangan na kahatag na usab o kalamdag sa itong kasing-kasing unahuna, taliwala sa itong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga amahan, dalay ko ng usab sa tanang kamaturan nga muna kitag na tunan, hinawad ka dili mo labing kawang kanang tanan. Salamat nga ang imong mapulong, wala magkakulang sa pagmaymay sa matagos sa kanamo. Aron kami, makasunod gayod sa imong tinguha kabuhuton. Tabangi ug tultuli kami ug buligi ang among mga panginahanglanon aron o Dios kanang mga butanga dili makababag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo kining tanan na kong gyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen. I'm not afraid.